ሚኒስትር አህጉራዊ ቁጠባዊ መተጋገዝን ለማጠን ጀርመን አብየርትራን አክለተ ማልታት ዑደት ገሮም ብራን ብረት ወሳኺ ጸብጸባሎ
ሚኒስትር አህጉራዊ ቁጠባዊ መተጋገዝን ለማጠን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር ሎሚ 24ና ሐሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ አደሃሎ አብ ዝገበሮ ርክብ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጥሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምዕባለን ተስፋ ካብክልቴን ሀገራት ሐሊፉ አብ ዞባ ቀርና አፍሪካ ሐድሽ ምዕራፍ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘለውን ሰባውን ንዋታውን ጸጋታትን አቅምታትን በመዋሃድ አብ መነባብሮ ክልቲዩ ህዝብታት እወንታው ለውጢ ንምምጻእ ባህባር ክሰርሓ ከም ዝጀመራ ገሊጹ ዶክተር ገርድ ሙለር ብወገኑ ጀርመን ነዚ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰላም ብእወታ ንምድራኽ ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ ዶክተር ገርድ ትማሊ 23 ናሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ ዶክተር ገርድ ሎሚ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደቱ ፈጺሞ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓጢር መግለጺ
insbesondere an die Jugend in Eritrea den Appell im eigenen Lande anzupacken eine Ausbildung zu machen
በሱዳንን ማዕከላዊ ባህርን ሰንጢቆም ናዋላ ሓንቲ ተስፋን ዕድላትን ዘይብሉ ኤውሮጳ ናይ ዝስደዱ መንእስያት ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ድሕሪ ምግላጽ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም እጅግኦም ሰብሲቦም ክሰርሑን ሃገሮም ከማዕብሉን ተማሕጺኑ ዶክተር ገርድ ሙለር ኣስዒቡ ዕላማን መርገፅን መንግስቲ ጀርመን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ንክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ በዚ ከዓ ሃገሩ አት ናይ ትምህርትን ስልጣናን መደባት ክትተሓጋገዝ ድሌት ከም ዘለዋ አረዲኡ ሚኒስተር አህጉራዊ ቁጠባዊ መተሓጋገዝን ለማዕትርን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብሮ ተመሳሳሊ ዑደት እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ